This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้น่าจะต่อเนื่องกับตอนที่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะช่วยเยียวยาอาการของคนกลุ่มคล้ายๆกันนั่นก็คือคนที่แบบกิลตี้เก่งขอโทษขอโพยเก่งขอโทษทำไมไม่รู้ซอรี่ซอรี่ไว้ก่อนนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเซซอรี่กับเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น So the next time you're about to blurt out the words I'm sorry stop yourself you have nothing to apologize for blurt out ก็คือโพล่งออกไปนะครับโพล่งออกไปเนี่ยมันก็สื่อถึงความที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ไตร่ตรองนะฮะเป็นกลไกอัตโนมัติบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะขอโทษไว้ก่อนขอโทษเก่งนะครับ you have nothing to apologize for เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องขอโทษขอโพยนะครับ 1. not reciprocating feelings reciprocate คำนี้ดีนะมันแปลว่าตอบกลับไปด้วยอะไรที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น reciprocate แปลว่า to share the same feelings as someone else กล่าวคือขอโทษนะที่เราไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันอาจจะมีคนมาสารภาพว่าชอบเธอจังเลยอยากเป็นแฟนกับเธอแต่เราไม่ได้รู้สึกกับเขาอย่างนั้นแน่นั่นคือเราไม่ได้ reciprocate the feelings ถูกไหมครับเรื่องนี้ไม่ต้องขอโทษนะถ้ามันไม่รู้สึกจริงๆเราก็ไม่ผิดที่เรารู้สึกไม่เหมือนกับเขานะครับYou don't have the obligation to return the feelings. If the feelings are not there, if the feelings are not mutual, it's fine. แต่ถามว่าประโยคนี้พูดได้ไหมก็คือ I'm so sorry, I don't feel the same way. พูดได้นะครับแต่มันน่าจะเป็นการพูดตามมารยาทเพื่อรักษาน้ำใจบางอย่างแต่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราทำอะไรผิดนะการไม่รู้สึกอย่างเดียวกันไม่ใช่ความผิดที่จำเป็นต้องขอโทษและรู้สึกแย่เพราะของอย่างนี้มันบังคับได้เหรอครับบ้าไม่ได้แต่เอาจริงๆหลายคนเป็นนะครับที่ออไปมีนะคือรู้สึกผิดรู้สึกแย่แทนคนที่เขามาสารภาพความในใจกับเราแล้วกลัวเขาเศร้ากลัวเขาจ่อยแล้วเผอิญเป็นคนที่แบบไม่อะไรมากก็ก็ได้ว่างๆอยู่อะไรอย่างนี้หรือบางทีคือเราอาจจะรู้สึกแบบเคลิ้มไปกับความรู้สึกดีที่มีคนมาชอบอย่างนี้ก็มีนะเรารู้สึกดีที่เขามาชอบเราแต่ไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเขาเนื้อหอมไหมครับก็เลยโอเคไปแล้วพอความรู้สึกนี้มันจางไปในเวลาแบบ4วันไอ้คนที่เขารักเราจริงเนี่ยคือยังไงกลายเป็นว่าเอ้าเขาเป็นของเล่นเหรอเนี่ยนิยายโรแมนต์มันจะกลายเป็นนิยายฆาตกรรมก็อีกตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้สึกเราไม่ต้องรับผิดชอบด้วยการพยายามรู้สึกกลับไปหรือไม่ต้องขอโทษขอโพยหรือไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ำไปว่าทำไมถึงไม่รู้สึกอย่างเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะอธิบายอะแค่ไม่ได้รู้สึกเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งว่าความรู้สึกเป็นเรื่องของใครของมันไม่รู้สึกเหมือนคนอื่นคือไม่แปลกนะครับไม่ต้องขอโทษขอโพยนะฮะข้อ2Your imperfections. ขอโทษนะที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์เนาะ I'm sorry I'm not perfect. ไม่ต้องพูดขอโทษทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับอย่างที่บอกทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะทำยากตรงที่ว่าเราอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วนึกออกไหมครับแต่ทีนี้ต้องแยกให้ออกนะครับว่าทำดีที่สุดกับทำจนเพอร์เฟกต์เนี่ยมันคนละเรื่องนะอย่างน้อยทางสภาพจิตใจเนี่ยมันคนละเรื่องครับผมว่าคนที่พยายามทำดีที่สุดเนี่ยเขาจะภูมิใจในตัวเองว่าอ่ะอย่างน้อยเราเต็มที่แล้วแต่คนที่พยายามจะเพอร์เฟกต์เนี่ยตอนจบน่าจะผิดหวังแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ได้จริงๆหรอกนะครับทำให้ดีที่สุดสำหรับครั้งนี้คือดีพอแล้วนะครับถ้าอยากให้ดีขึ้นซึ่งมันดีขึ้นได้เสมอนะครั้งหน้าครับหนหน้าพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมานั่งขอโทษขอโพยกับความไม่เพอร์เฟกต์นะครับข้อ3 being emotional ขอโทษนะที่ร้องไห้ขอโทษนะที่เราหวั่นไหวมากไปหน่อยคือมันมีนะคนที่ไม่สบายใจสบายตัวกับความขี้เซนซิทีฟเวอร์ของคนเนี่ยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ยอมรับ พราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเซนซิทีฟแบบนั้นคือโดยทั่วไปโดยบุคลิกลักษณะนะครับคือคนเราทุกคนเนี่ยผมว่ามันจะมีเรื่องที่เราอ่อนไหวง่ายทั้งนั้นแหละแต่มันจะมีบางคนคืออ่อนไหวง่ายทุกเรื่องร้องไห้ง่ายหวั่นไหวง่ายอ่อนไหวใจบางต่างๆนะครับแต่ต่อให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเวลาอยู่ใกล้คนเหล่านี้ผมก็เคารพในความเป็นตัวเขานะอันนี้จริงๆคือโอเคถ้าแกเป็นของแกอย่างนี้และเราแคร์คือเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยหรือว่าเราต้องทำงานด้วยกันเดินหนีจากกันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางอยู่ด้วยกันให้ได้ครับคือในทางกลับกันเนี่ยมันต้องมีบางอย่างของเราที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเหมือนกันแหละอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าเราต้องรู้สึกผิดที่เราเป็นคนอย่างนี้ไหมผมว่าไม่นะไม่ต้องเลยก็เป็นคนซึ้งง่ายจริงๆอ่ะนิดเดียวก็น้ำตารื่นละมันเป็นแบบนี้จริงๆก็ไม่ต้องขอโทษขอโพยในความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองแต่อย่างใดเลยนะครับอันต่อมาข้อที่4 not knowing things ขอโทษนะที่เราไม่รู้ not being able to answer a question ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเรื่อง perfect เมื่อกี้แหละคือมันไม่มีใคร perfect แล้วก็ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะครับ nobody knows everything อย่าขอโทษที่ไม่รู้อย่าขอโทษที่โง่ไม่ใช่แค่อย่าพูดคิดยังไม่ควรเลยผมว่าJust take it as an opportunity to learn more. คิดซะว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นก็แล้วกันคืองี้ครับสมมติมีสองคนคนแรกรู้สึกแบบว่าโอ้แย่จังเรื่องนี้ทำไมเราไม่รู้วะเรามันโง่อะแล้วก็พูดคำเหล่านี้ออกมาขอโทษนะที่ไม่รู้ขอโทษนะที่โง่แต่อีกคนหนึ่งเคสเดียวกันเปรียบนะครับเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกันเลยคือโอ้แย่จังเรื่องนี้ทำไมเราไม่รู้วะแต่แทนที่จะมาพูดขอโทษขอโพยเขาถามเขาขอความรู้เลยครับตั้งหน้าตั้งตาหาคำตอบหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าใช้เวลาเท่าๆกันดีไม่ดีจำนวนคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยเท่ากันเลยถามดีกว่าครับอย่าขอโทษครับไม่มีประโยชน์นะฮะข้อ5 making your needs clear ขอโทษหน้าที่เราจะเอาอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยเขาจะมีความไม่กล้าพูดหรือว่าบอกออกไปตรงๆว่าจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าโอ้ยนี่เรื่องมากจุกจิกจะเอาโน่นจะเอานี่เพราะเอาจริงๆเราก็ไม่ชอบคนแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นี่แหละสิ่งที่จะนำไปสู่ความที่แบบเอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกหรือว่าโหรู้งี้พูดออกไปตั้งแต่แรกก็จบเรื่องแล้วมันต้องแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างคนที่จุกจิกจะเอาอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้กับคนที่ชัดเจนกับความต้องการของตัวเองเราต้องสามารถบอกอย่างน้อยบอกตัวเองนะว่า I'm not being picky and I'm not trying to be a pain I just want to make clear what I know I really want ถ้ารู้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรว่ามันควรจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราต้องกล้าที่จะพูดออกไปตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องขอโทษขอโพยเพราะนี่ไม่ใช่ความเรื่องมากมันเป็นแค่ความชัดเจนนะครับข้อ6ครับ not wanting the best you don't have to apologize for not wanting the best ไม่ต้องขอโทษนะเรื่องนี้แบบขอโทษนะที่เราไม่รักดีเท่าที่เธอคาดหวังเอาไว้อย่างนี้ที่จริงเรื่องนี้เคยพูดยาวๆไปแล้วทีนึงนะครับใน EP 65ที่ชื่อว่ารู้แหละว่าดีแต่บางทีมันก็ไม่อยากนี่นะ Hashtag how to say no นะครับความรักดีเนี่ยนะพูดยากเหมือนกันนะเพราะหลายครั้งในชีวิตผมก็เคยเจอปัญหานี้นะครับกับตัวเองนี่แหละคือรู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทำแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับไอ้สิ่งที่ดีที่ควรทำทั้งหลายเนี่ยมันเยอะนะมันมากมายเกินกว่าที่เราจะทำหมดทุกอย่างและเราต้องเลือกครับเวลาเรามีจำกัดเราทำทุกอย่างไม่ได้แล้วอีตรงนี้แหละที่ the best ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละสมมติพ่อแม่อยากให้เราเรียนหมออันนี้ขอยกตัวอย่างคลาสสิกเลยนะครับเราอาจจะเก่งวิชาสายวิทย์มากๆซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยก็ควรจะไปทางหมออย่างที่เขาทำกันมาใช่ไหมแต่เรารู้นี่ว่าจริงๆแล้วเราอยากเรียนสมมติเศรษฐศาสตร์นี่นานี่ไงมันเหมือนกับเราไม่ได้ต้องการ the best ถูกไหมฮะมันเหมือนเราไม่ live up to our full potential live up to full potential ก็คือว่าใช้ความสามารถใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพของเราจริง ซึ่งคนอื่นก็จะเดือดร้อนแทนเรากับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วถ้าเราจิตไม่แข็งเนี่ยเราจะร้อนรนตามไปด้วยนะเราจะหวั่นไหวนะแล้วลงท้ายคืออะไรครับเราก็จะไม่ได้เดินไปตามทางที่เราอยากเดินจริงๆปัญหาเนี้ยมีมานานแสนนานแล้วนะทุกวันนี้ยังมีอยู่นั่นคือไม่เก่งที่สุดไม่ได้จะแปลว่าไม่รักดีจะแปลว่าไม่รักความก้าวหน้าซึ่งมันไม่เสมอไปนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับทำได้ดีก็เรื่องหนึ่งอยากทำก็เรื่องหนึ่งเราเลือกทำในสิ่งที่เราอยากทำได้นะครับต่อให้สิ่งนั้นจะไม่ได้ใช้ความสามารถ 100% ของสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็ตามจบด็อกเตอร์ทำไมจะเล่นเกมเป็นอาชีพไม่ได้ได้ดีถ้านั่นเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดก็ไม่ต้องขอโทษขอโพยใครทั้งสิ้นนะครับข้อ7ครับ not being more successful ขอโทษนะที่เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่านี้ขอพูดประโยคเดิมที่ผมพูดบ่อยมากๆอีกครั้งนึงครับยังไม่กะว่าชีวิตจะจบลงแล้วใช่ไหมนี่ยังไม่ใช่บทสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมงั้นมันก็แค่แปลว่าเรากำลังอยู่ระหว่างทางไปสู่ความสำเร็จครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นในวันนี้สถานะของเราคือยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เราต้องการเท่านั้นเองแล้วจะว่าไปนะบางทีเรายังไม่รู้จริงๆด้วยซ้ำไปครับว่าอย่างเราเนี่ยจะสามารถสำเร็จได้ไปถึงขั้นไหนซึ่งบางทีมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะหรือต่างไปจากแนวทางที่เราคิดเลยก็ได้นะครับรู้แหละว่าหลายคนจะเจอเรื่องแบบว่าเพื่อนเรา successful มากเวอร์พี่น้องของเรา successful มากเวอร์แฟนของเราก็ successful มากเวอร์ก็จะรู้สึกกดดันแล้วก็อดเปรียบเทียบตัวเองกับเขาไม่ได้อ่ะย้อนกลับไปฟัง EP 165ครับอยากเลิกนิสัยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอาจจะตอบคำถามในข้อนี้ได้นะครับและข้อ8สุดท้าย moving on you don't have to apologize for moving on คือขอโทษนะที่เราตัดใจจากเธอได้แล้วแล้วก็ขึ้นบทใหม่ของชีวิตไปแล้ว new chapter นะครับไม่ต้องขอโทษขอโพย healing from a breakup is different for everyone and you are allowed to move on whenever you're truly ready to เรื่องแบบนี้ไม่ต้องรอกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหแฟนเก่าของเราที่เพิ่งเลิกกันไปนี่เขาก็ยังนั่งร้องไห้ถึงเราอยู่เลยก็รู้สึกผิดที่จะ move on กับคนอื่นหรือรู้สึกผิดที่เราจะเลิกเศร้าแล้วหลายๆคนเป็นนะเพราะบางทีเราเลิกกันไม่ได้แปลว่าเราเกลียดกันเรายังแคร์เขาอยู่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกฮะระยะเวลาของแต่ละคนในการฮีลในการเยียวยาจากอาการ broken heart อกหักความสัมพันธ์ล้มเหลวล่มสลายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่ผิดที่เราจะมีเพสหรือมีจังหวะย่างก้าวไปสู่การเยียวยาเรียบร้อยแล้วเร็วกว่าแฟนเก่าของเราตอนนี้เราไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ต่อกันแล้วถูกไหมครับเราเลิกกันแล้วอ่ะคนที่เราจะมีคอมมิตเมนต์ด้วยคือตัวเราเองครับเราควรจะคอมมิตกับตัวเราว่าทำยังไงชีวิตถึงจะพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์นี้เร็วที่สุดแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นให้เร็วที่สุดนั่นคือคอมมิตเมนต์อย่างเดียวในเวลานี้ที่เราควรจะแคร์เรารู้สึก feel sorry for เขาได้แต่เราไม่ต้อง say sorry กับเขาที่เราจะ move on นั่นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ต้องขอโทษขอโพยนะครับสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับมีมาฝาก1คำกับ1สำนวนมาทวนอีกรอบนึงนะครับ reciprocate 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 แปลว่าตอบกลับไปด้วยอะไรที่เหมือนกันแล้วก็สำนวนนี้ครับ live up to a full potential ถ้าเกิดเรา live up to our full potential ก็คือเราใช้ชีวิตหรือว่าเราทำงานทำการโดยใช้ความสามารถทุกศักยภาพเต็มที่ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้นะถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ถามว่าจำเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ถ้าการใช้ชีวิตแบบเต็มศักยภาพมันขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับ29คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยามประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับ ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears